Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri bu səhər sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 frekvenslərində.
Azadlıq Radiosunu bütün dünyada da dinləmək olar. Saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karadžić beynəlxalq məhkəmədə özü-özünü müdafiə edəcək.
Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül buna görə Azərbaycanın və Gürcüstanın dövlət başçıları İlham Əliyev ilə Mixail Saakaşvilini ölkəsinə dəvət edib. Bakı-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi 2 il davam edəcək. Dəmir yolu ən ucuz daşıma vasitəsi sayılır deyə bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi deyilir. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Qulam Hüseyin Ağazadə ilə Məhəmməd Əlbəradəyinin görüşü Viyanada baş tutmalıdır. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın, yoxsa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər.
Amerika Qazaxıstanı demokratiya sahəsində ciddi irəliləyişlər etməyə çağırıb. Gözlənilir ki, Qazaxıstan ATT 2010-cu ilə qədər keçici sədrliyi eləyəcək. Neft isə ehtiyatları ilə zəngin olan Qazaxıstan ATT qəbul olunsa da demokratiya sahəsində vəziyyətin ürəkaçan olmadığı üçün ciddi tənqidlərlə üzləşir. Amerika Dövlət Katibinin region üzrə yardımcısı Richard Boucher Helsinki komissiyasında bildirib ki, ATT sədrlik şansını qaçırmamaq üçün Qazaxıstana nəzərə çarpan demokratik irəliləyişlər eləmək üçün bu ilin sonuna qədər vaxt verilib.
Bugün Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə bürosunun nümayəndəsi Ken Yamashita Bakıya gəlir. Məlumatı Azərtaş yayıb. Səfər 5 gün davam edəcək. Yamashita USAID-nin Azərbaycanda tərəfdaşlıq etdiyi təşkilatlarla pul ayırdıqları layihələrin icrası ilə maraqlanacaq. Bakıda və Azərbaycanın cənub bölgəsində layihə icraçıları ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Radovan Karadžić beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Vəkili deyib ki, Karadžić'in müdafiəsinə kömək eləyən qrup olacaq, amma məhkəmədə müdafiəçi kimi Karadžić özü çıxış eləyəcək. Minlərlə müsəlmanın qətlində günahlandırılan keçmiş Serb lideri Radovan Karadžić'i iyulun 21-də tutublar. Rəsmi məlumata görə o Belqradda başqa ad altında yaşayır, həkimliyə eləyirmiş.
Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin üzvü olan Bulqarıstana edilən 100 milyonlarla dollarlıq yardımları dayandırır. Brüsseldə bu barədə qərar verilib. Səbəb kimi Bulqarıstanda korrupsiya, mənimsəmə halları və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin zəifliyi göstərilib. Avropa Komissiyası Birliyin başqa bir yeni üzvü Rumıniyaya da korrupsiya ilə mübarizəni qısa gücləndirmək üçün xəbərdarlıq edib, amma hələ ki sanksiyalar tətbiq eləməyib. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir. Obama seçkidən qabaq dünyaya səfər turu keçirir. Dünən o İsraildə olub deyib ki, seçilsə İsraillə qırılmaz tellərlə münasibət quracaq. Deyib ki, İran dünyaya böyük təhlükədir. Gərək dünya ictimaiyyəti Tehrana mane olsun, Tehran uranı zənginləşdirməyi dayandırsın.
Əfqanistana yeni əsgər göndərmək barədə qərarı Amerikanın növbəti prezidenti verməlidir. Bu haqda Pentagonun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə bu il İraq müharibəsinə görə Amerika Əfqanistana döyüş qüvvəsi göndərə bilməyəcək. Amerikada yeni prezident gələn ilin əvvəli fəaliyyəti başlamalıdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Bizim verilişimiz elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Səbəniz bir də xeyir olsun. Siz xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunun səhər verilişinə. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı 30 dəqiqədə xəbərətərin birinci hissəsində bugün nələr eşidə biləcəksiniz?
Amerika biznesi Rusiyadan gedir. ABŞ mətbuatının yazdığına görə Amerikalı iş adamları Rusiyada sıxışdırılır.
Bakıda çəpərlənmə dövrü başlayıb mı? Növbədə parklarda.
Naxçıvanda 50 yaşlı nəvə 110 yaşlı nənəni xilas etsə də özü sel sularında itkin düşüb. Bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalında çatdıracağıq.
Verilişimiz də davam edir, artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Azərbaycandan başlanan dəmir yol xəttinin bir ucu artıq Türkiyədə çatıb. Söhbət təbii ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan gedir. Bugün dəmir yolunun çəkildiyi 3 ölkədən sonuncusunda Türkiyədə təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Layihə reallaşmamışdan qabaq xeyli mübahisələrə səbəb olmuşdu. Kimi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttindən Azərbaycanın daha çox qazanacağını deyirdisə, kimi də Azərbaycan dəmir yolundan modernləşmə aparmadan bunun faydası olmayacağını bildirirdi. Amma keçən il dəmir yolunun təməli qoyulur-qoyulmaz məlum oldu ki, bəzi ərəb ölkələri bu xəttin biraz da uzanmasını istəyir. Hətta Küveytə, İraqa qədər. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov məlumat vermişdi.
Hələlik Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Avropaya hətta üzü şərqə Çinə qədər doğru uzadılması haqqında da təkliflər səslənir və ilk baxışdan cazibədar təklifdir. Amma bu da var ki, belə layihələr milyonlara, bəzən də milyardlar tələb edir. Hələ ki 3 ölkədən keçəcək dəmir yoluna təxminən yarım milyard dollar sərf olunacaq. Bu qoyulan vəsait nə zaman özünü doğrulacaq, nə vaxt gəlirə çevriləcək, bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bu məqsədlə Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları İlham Əliyev və Mikhail Saakashvilini ölkəsinə dəvət edib. 2007-ci ilin fevralın 7-sində Tbilisi-də Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə dair çərçivə sazişi imzalayıblar. Həmin ilin noyabrında dəmir yol xəttinin Gürcüstan ərazisində təməl qoyma mərasimi olub. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2 il davam edəcək tikinti işləri 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Qars Xalqalaki Bakı Tbilisi dəmir yolu bağlantısının uzunluğu 98 kilometrdir. Bunun 68 kilometr Türkiyə, 30 kilometr isə Gürcüstan ərazisinin tikintisi gedəcəkdir. Bu yolun tikintisinə 422 milyon ABŞ dolları dəyərində ayrılıb. Bunun 220 milyon ABŞ dolları Türkiyə sahəsində, 202 milyon ABŞ dolları isə Gürcüstan sahəsində sərf olunacaq.
Nadir Əzməmmədov. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ölkənin beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafına da müsbət təsir göstərə bilər.
Biz dəmir yol xəttinin həm şərqə, həm də qərbə inkişafına nail ola bilsək, bu son nəticədə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində daşınma xərclərinin azalmasına və bütövlükdə götürəndə həm də xarici ticarətin strukturuna müsbət təsir göstərə bilər. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, bütövlükdə bu dəmir yol xətti yaxın dövr üçün iqtisadi baxımdan deməli səmərəsini çıxartmaq gücünə malik olmayacaq. Gəldim ki, bunun üçün bir neçə onilliklər lazım olacaq.
Politoloq Xaləddin İbrahimli isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyir. Onun fikrincə sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu, Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan-Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. eyni zamanda Azərbaycan və Kürdistana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Xaləddin İbrahimli, hələ 2 il öncə Amerika Konqresi öz banklarını Bakı-Tbilisi-Qars dəmri yolu layihəsinə maliyyələşdirməyə qadağan etmişdi. Konqres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizlə kredit almaqla maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xaləddin İbrahimlinin fikrincə, bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan öz-özünü izalə edir. 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xaləddin İbrahimli, ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Ermənistanın bu dəmir yolu xəttinə qoşulmasının heç iqtisadi səmərəsi də yoxdur. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdəndir və beynəlxalq daşımalarda da payı yoxdur.
Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq astıq. Üç qonşu ölkə, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan son illər birgə böyük layihələr, enerji və nəqliyyat layihələrini reallaşdırırlar. Bundan həm siyasi, həm də maddi baxımdan üstünlük qazanırlar. Amma bu layihələr Qafqazın başqa ölkəsi Ermənistandan da keçə bilərdi, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmasaydı. Beynəlxalq qurumlar fövqəli dövlətlər münaqişənin həllinə səy göstərdiklərini deyirlər, amma hələ ki Ermənistan və Azərbaycan danışıqlar masası ətrafında oturmayıblar, razılaşa bilmirlər bu məsələni. Elə beynəlxalq qurumlar da başa düşürlər ki, arada açıq suallar var. Məsələn, Azərbaycan zaman-zaman belə bəyan edir ki, Ermənistan rəhbərliyindəki bir qrup şəxs Qarabağ münaqişəsində kütləvi qırğına səbəb olub. Onlar cəzalandırılmalıdır. Elə beynəlxalq qurumlar da deyəsən bu məsələyə pis baxmırlar. Məsələn, Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Freyzer deyir ki, Qafqazın müharibə cinayətkarları da Radovan Karaciç kimi tribunal qarşısına çıxarıla bilər. Sabin Freyzerlə müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürüb, indi həmin müsahibədən bəzi məqamlara qulaq asaq.
Let's start from the last news.
Gəlin elə son xəbərlərdən başlayaq. Radovan Karaciçin həbsindən. Sizcə bu iş və ümumiyyətlə Balkanlarda müharibə cinayətkarlarının ədalət məhkəməsinə verilməsi təcrübəsi Qafqazdakı münaqişələrdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də tətbiq oluna bilərmi?
Actually, I think that's a very interesting question, and I was.
Maraqlıdır. Mən də dünən axşam Rodovan Karaciçin həbsi ilə bağlı xəbərlərə baxanda onu düşünürdüm ki, keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı tribunalların uğurlu təcrübəsi digər konfliktlərdə və konkret olaraq Qafqazda necə tətbiq oluna bilər. Rodovan Karaciçin həbsi 13 ildən sonra mümkün oldu. Müharibə qurbanları bu günü çox gözləməli oldu. Amma dünən baş verən açıq aydın uğur idi və əgər bu uğur orada Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Tribunals perhaps for the Caucasus as well.
For example, there are claims. Misal üçün belə ittihamlar var ki, indiki Ermənistan prezidenti Qarabağda müharibə zamanı konkret cinayətlərdə iştirak edib və yəqin ki, Ermənistan tərəfinin də Azərbaycanlı hərbçilərə qarşı müəyyən iddiaları ola bilər. Sizcə günahlandırılan şəxslərin yüksək vəzifələrdə olması ədalət mühakiməsi ehtimalına necə təsir göstərir?
That's a very good question. As we have seen with the arrest of
Yaxşı sualdır. Karaciçlə bağlı prosesdə gördüyümüz kimi bu cür tribunallar yalnız o halda mümkündür ki, bütün tərəflərdən onların baş verməsi ilə bağlı siyasi iradə olsun. Odur ki, münaqişədə iştirak edən hökumətlərin tam razılığı və iştirakı lazımdır ki, bu cür tribunallar baş tutsun. Yalnız Serbiya hökumətinin bəsdir. Biz Karaciçin təhvil verilməsini, bütün cinayətkarların mühakimə olunmasını istəyirik. Bu lazımdır deməsindən sonra Karaciç həbs olundu. Mən Karaciçin kim olduğunu, harda gizləndiyini heç kim bilmirdi kimi iddialara inanmıram. Məncə ən azı Serbiyanın təhlükəsizlik xidmətində bunu bilirdilər. Yalnız iştirakçı hökumətlərin razılığı olanda, onlar tribunalla əməkdaşlığın vacibliyini anlayanda hansısa nəticə əldə etmək olar. Miloševiç ilə bağlı da eyni şey baş verdi. Heç kim düşünmürdü ki, Miloševiç nə zamansa Haaq məhkəməsində müttəhim kürsüsündə oturacaq. Amma Serbiyada hakimiyyət dəyişəndə bu imkan yarandı. Qafqazda da bu prosesin işə düşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın, eləcə də potensial olaraq Gürcüstanın tam iştirakı, tam razılığı lazımdır.
Siz Qarabağ danışıqlarının detallarından xəbərdarsınızmı?
Yox, mən detallardan xəbərdar deyiləm.
So do I.
Elə mən də heç nə bilmirəm. Azərbaycan cəmiyyəti də məsələnin detallarından xəbərsizdir. Sizcə bu problemdirmi?
Do you think it's a problem?
I think that because of elections.
Məncə Ermənistandakı prezident seçkilərinə görə yüksək səviyyədə danışıqları irəli aparmaq çətin idi. Həm prezidentlər, həm də xarici işlər nazirləri səviyyəsində. Ermənistanda hakimiyyət Köçaryandan Sarkisyana keçdi. Xarici işlər naziri də dəyişdi. Məncə onun üçün vəziyyətlə tanış olmağa bir qədər vaxt lazım idi. Mən hər zaman inanmışam ki, sülh danışıqlarımda uğurun bir hissəsi həm də şəxsiyyətlər arasında ünsiyyətdən də asılıdır. Məncə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ünsiyyəti yaxşı idi. Ümid edirəm ki, yeni xarici işlər naziri ilə də eyni təcrübə olacaq.
Beynəlxalq böhran qrupunun Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox tənqidi hesabatı var idi. O vaxtdan bəri sizcə orada vəziyyət necə dəyişir?
Bəli, bizim Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox sərt hesabatımız olmuşdu. Biz oradakı proseslərdən şokda idik. Məncə bu seçkilər Ermənistanda demokratik proseslər üçün geriyə doğru addım idi. Ermənistan hökuməti Avropa Şurasının onların qarşısına qoyduğu şərtlərə əməl edilməsi istiqamətində bəzi addımlar atıb. Amma orada hələ də xeyli sayda siyasi məhbuslar qalır. Onlar qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar.
Bəs Azərbaycandakı seçkilərdən gözləntiləriniz nədir?
Bu seçkilərlə bağlı mən detallı bir şey demək istəməzdim, çünki hələ seçkilərə çox qalır. Əlbəttə, Ermənistandakı bu cür seçkilərdən, hətta Gürcüstanda bəzi zorakılıqlarla keçirilən seçkilərdən sonra özünün bu region üçün model olduğunu nümayiş etdirməyə Azərbaycanın imkanı var. İndi Azərbaycan regionun o biri ölkələrindən daha azad və ədalətli seçki keçirdiyini nümayiş etdirmək üçün yaxşı şans əldə edib.
Sabin Fraser, Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru ilə müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürmüşdü.
Verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq, sonra Naxçıvandan bir xəbərimiz var. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karadžić Beynəlxalq Məhkəmədə özü-özünü müdafiə edəcək.
Amerika Prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Verilişimiz davam edir. Çaylar daşıb sel oldu, ürəklər tel-tel oldu. Naxçıvanda leysan yağışlar yağıb, çay daşla, say suları daşıb. Evlər, əkin sahələri suyun altında qalıb, amma bu sel bir hadisə ilə əlamətdar olub. 110 yaşlı nənə əcəli çatmıyıbmış, bu seldən xilas ola bilib, amma çətin ki, Naxçıvanlı nənə buna ürəkdən sevinə biləyindir. Məsələ burasındadır ki, onu xilas edən 50 yaşlı nəvəsi Yavər Quliyev, Yavər Quliyevi sel aparıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın xəbəri.
İyulun 22-si axşam saatlarından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağan aramsız leysan yağışları bölgədəki dağ çaylarının daşmasına səbəb oldu. Nəticədə dağlıq ərazilərdə yerləşən kəndlərdəki bəzi evlər və əkin sahələri su altında qaldı. Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Külüs kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasının 110 yaşı var, özü 35 ildir müəllimdir. Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb. Axtarış davam eləyir, həqiqən icra hakimin üçün nə varsa mabuzavət olunur, Naxçıvan da bu şeyləri təşkil eləyib.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətini ağlayır.
Mən bana üçün dövdüm, dedə ana yox, kəl gəlir.
Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız, qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayətçidirlər.
Susuzdur, hamısı susuzdur. Deyirəm 95% cəmaat susuzdur. Düşmüşük ora, o dəriyə, bu dəriyə su yığırıq, su gətiririk. Heç bir şey yox, nə qazımız var, nə işi, axşamdan işıqlar sönüb. Axşamdan qazlar sönü, zulümat qalmışıq yaman günlərə. Bizə baxan yoxdur. Nə olsun ki, icra hakimimiz var, nə olsun kəs sevətimiz var, nə olsun bələdiyyəmiz var. Heç biri maraqlanmır ki, biz nəyik, nə dəyilik. İnsan yaşayır burada.
Kənddə olarkən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikaları su altında için düşmüş kənd sakinini axtarırdı. Hadisədən saatlar keçməsinə baxmayaraq, axtarış bir nəticə vermirdi. Yeri gəlmişkən kənd sakinləri ilə söhbət zamanı onlar bildirdilər ki, onlara dəyən ziyanın hesablanması ilə bağlı hələ ki heç kim maraqlanmayıb.
Məlahət Nəsibovanın reportajıydı. Bu Naxçıvanda həmkarımızın axtarışlar hələ ki davam edir. Yəqin ki gün ərzində biz bu hadisə ilə bağlı məlumatları sizə çatdıracağıq.
Bu xəbərlə bağlı fotolar bizim saytımızda yerləşdirilib. 3wazadlıqradiosu.az saytından 110 yaşlı nənəsini xilas edib itkin düşdü adında bir yazı yerləşdirmişik və fotoları da həmin saytda baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ötər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə artıq 9:20 dəqiqə işləyir.
Və indi biz bağlanırıq Vaşinqtona. Vaşinqtondakı həmkarımız bizə bir məsələ haqqında danışmalıdır. Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Belə bir Amerika mətbuatında son zamanlar belə bir fikir var ki, Rusiyada Amerika iş adamları sıxışdırılır və son bu haqda belə bir məqaləni New York Times dərc edib. Bu haqda məlumat verərdin zəhmət olmasa.
New York Times'da dərc edilən məqalə belə adlanır, investisiyalar Kremlin şəhərində təliyə düşür. Burada Amerikalı milyarder William Broder'ın başına gələn mazaralar təksini tapıb. William Broder ən yüksək Rusiya dövlət rəsmlərinin bağlı olduğu qalmaqalın üstünü açır. Ancaq ümumən gələndə Rusiyada olan bu son təzyiqlər təkcə Amerika şirkətlərinə qarşı yönəlməyib. Elə həmin məqalədə göstərilir ki, məsələn, BP şirkətinin səhmlərə malik olduğu BP TNK şirkətində də eyni təzyiqlər var. Yoxlama dalı ilə gəlir və şirkəti məcbur etmək istəyirlər ki, öz aksiyalarını yerli Rusiya şirkətlərinə satsın.
Qorxmaz, bəs məqalədə izah olunur mu ki, bu həmişədən belə olub, yoxsa Rusiyada bu təzə tendensiyadır, qərblərə qarşı belə deyə təzyiqlər?
Bu təzyiqlərin tipik xarakteri ondan ibarətdir ki, biznesmen gəlir, Rusiya rəsmiləri ilə çox ilginc əlaqələr quraraq, qısa müddət ərzində, 18 ay ərzində 850% gəlir götürən biznes qurur. Qatı avtoritar hökumət tərəfdarına çevrilir bu biznesmenlər. Konkret məsələn bu William Broder'ın özü 2000-ci ildə Putin'in hakimiyyətə gəlməsini aktiv dəstəkləyən adamlardan biri olmuşdur və açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, Rusiya avtoritar siyasi lider lazımdır və Putin'i öz şirkətinin ən yaxın müttəfiqi adlandırmışdı. Lakin sonradan Gazprom'u yavaş-yavaş ələ keçirməyə başlayanda Rusiya hökuməti Broder'lə təbii ki, toqquşmalar olmuşdur və Broder'in şirkətləri əlindən alınmışdır. Broder Rusiyada topladığı 4 milyard dollardan 3 milyardını xaricə çıxarmağa nail olmuşdur. Ancaq şirkətləri əlindən alınmışdır və bu şirkətlər də Rusiya hökumətindən müxtəlif borclar alınmasında bir növ korrupsiya məqsədi ilə istifadə edilib ki, həmin bu şirkətin ayağında qaldım.
Və qorxmaz, Azərbaycanla paralellər aparmaq olardı. Sən söhbətdən əvvəl belə deyirdin. Demək, Azərbaycanda da iş adamları, demək, 90-cı illərin sonlarında xarici iş adamları müəyyən müddət sıxışdırılırdı. Burada bir oxşarlıqlar var mı səncə?
Təbii ki, hamının yadındadır Minaret qrupun başına gələnlər. İlk öncə bu şirkət Azərbaycana gəlib kütləvi şəkildə özəlləşdirmə aksiyalarını əldə etməyə başladı. Sonradan sıxışdırılıb çıxarıldı. Hamının yadındadır Paolo Pərviz. Onun məşhur deyimi ki, mən Heydər Əliyevin iqtisadi əsgəriyəm. Və sonradan ona olan təpkilər, onun biznesinin yavaş-yavaş əlindən alınması bir növ eyni qəndi. Korrupsiya kanalları ilə xarici biznesmenlər qısa müddət ərzində iri kapitallar qazanmağa başlayırlar, öz şirkətlərini qururlar. Bir müddət sonra işdən baş çıxarmağa başlayan hökumət rəsmiləri həmin şirkətləri sıxışdırıb özləri həmin biznesləri ələ keçirməyə çalışırlar.
yalan ayaq tutur, amma yerimir, uzun çəkmir. Minnətdarıq sizə Qorxmaz, çox sağ olun. Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşingtondakı əməkdaşı Qorxmaz Əskərov idi. Verilişimiz davam edir. New York Times'ın yazdıqlarından danışdı Qorxmaz bizə. Yerli qəzetlərinə yazırlar. Yılın 24-də çıxan qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Gənclər üçün Azərbaycan mentaliteti nədir? Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır.
Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Mentalitet zehinə və əleyhinə olan gənclər bir araya gələ bilərmi?
Biz artıq bu verilişdə haradasa ortaq nəxrəcə gəldik.
Qadın və kişi məsələsinə toxunmağa, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar. Mən ilkin ancaq burada razılaşıram.
Bu sualların daha geniş açıqlaması və maraqlı dediyimizlə 14.24-də sizi gözləyirik. 101.7 FM-də biz gənclərə köklənin.
14.24
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bugün ilun 24-də çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu haqda danışacaq indi. Ekspres yazır. Bakı Moskvadan NATO-ya şikayət elədi. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah satışını asanlaşdırmasından narahatdır. Bu Ekspresin yazdığıdır və başqa bir məqalədə var. Bakı ilə Venesiya komissiyası ortaq məxrəc tapa bilmir. Sergey Kuznetsov komissiyanın üzvü deyib ki, əvvəl-axır seçki prosesi beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Azərbaycanda qeyd edək ki, bu ilin mayında parlament Azərbaycanda seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələri qəbul edib və Venesiya komissiyası bununla bağlı öz mənfi rəyini vermişdi.
Dəmir pullar tədricən dövriyyədən çıxarılır, yazır Yeni Müsavat qəzisi. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən sterilizasiya tədbirlərinin real nəticəsi yoxdur. Vüqar Bayramov deyib ki, dövriyyədə iri əskinazların olması qiymətlərin süni olaraq bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. İri əskinazların dövriyyə buraxılması ilə Milli Bank qərar verərkən və ya bu prosesə başlayarkən hökmən həmin prosesin psixoloji tərəflərində nəzərə almalıdır. Dövriyyədə orta aylıq əmək haqqından təxminən 2 dəfə artıq əskinaz olursa, bu kifayət qədər ciddi psixoloji faktordur. Milli Bank dövriyə iri əskinazların buraxmasını Avropa Birliyində iri avroların olmasını ilə əlaqələndirir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, avro məkanında orta aylıq əmək haqqı 3000 avrodur. Yəni avro məkanında dövriyədə olan ən yüksək əskinaz 500 avro orta aylıq əmək haqqından 6 dəfə azdır. Azərbaycanda isə orta aylıq əmək haqqı 240 manatdır. Dövriyyədəki əskinazlar orta aylıq əmək haqqı ilə əlaqələndirilməlidir. Bunu Vüqar Bayramov bildirib Yeni Müsavat qəzetinə və iqtisadçı ekspert həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda artıq dəmir pullar tədricən dövriyyədən çıxır və iri əskinazlar daha çox dövriyyə gəlir.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq, Azad mətbuatın çevrəsi daralır. Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi məlumatın mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı dərin masa keçirib dünən və redaktorların mətbuat işçilərinin qatıldığı bu tədbirdə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də çıxış edib. O deyib ki, televiziyalar mətbuatdan 40 dəfə artıq reklam alır və fikirlər səslənib ki, son 5 ildə jurnalistlər 150 dəfə hədələniblər. Bunu da Media Hüquqi İnstitutunun nümayəndəsi Xalid Ağaliyev deyib. Həmin tədbirdə.
Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına Heydər Əliyevin adı verilib. Bu barədə yeni, üzr istəyirəm, Azərbaycan qəzeti dərc edib. Azərbaycan qəzetində teatrın direktoru və bədii rəhbəri Qoça Kapanadze ilə müsahibə dərc olunub və Kapanadze deyib ki, bir məqamı qeyd edib ki, heç Azərbaycanın özündə Heydər Əliyevin adına teatr yoxdur.
Bugün çıxan qəzetlərdən məlumatları çatdırdıq, amma bir məlumat qalır deyəsən Ülviyyədə.
Amerikanın The Forbes jurnalı dünyanın ən varlı xanımlarının siyasını dərc eləyib. Sıralamada birinci yerdə məşhur rusiyalı tennisçi Maria Sharapova dayanır. Bu cazibədar rus gözəlinin illik gəliri 26 milyon dollardır. Sonrakı yerləri isə tanınmış tennisçi bacılar Serena və Venus Williamslar tutur. Onların gəlirləri müvafiq surətdə 13 və 14 milyon dollardır. Bu da bir məlumat ki, Forbes'un yazdıqlarını bugünkü bir neçə qəzet dərc eləmişdi.
Və bir reportajımızı çatdıraq sizə. Son zamanlar Bakıda hara baxırsan demək olar ki, çəpərlənib və tarix kitablarında oxuduğumuz çəpərləmə dövrü yada düşür. Parklar niyə çəpərlənib? Buna rəsmlər deyir ki, bərpa işləri aparılır, amma məsələ bundadır ki, burada siyasi çalarlar, axtaranlar da var. Sevinç Sinizadənin reportajı bu barədə olacaq.
Bütün parklar mühasirəyə alınıbdır, hasar çəkilib, sərhədlər qurulubdur. Halbuki bunu birini eləmək olardı, ikisini eləmək olardı təmiradından. Ancaq indiki vaxtda, yayın belə bir isti vaxtında, adamların parka ehtiyac olduğu bir vaxtda bu işin görülməyi mənə belə gəlir ki, bir qədər yaxşı deyil.
Filologiya elmləri namizədi Mahmud Allahmanlı danışır ki, indi Bakıda əksər park və bağların ətrafı hazırlanıb. Təmir bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulsa da, bəzilərində heç daşı daş üstünə qoymayıblar. Əziyyət çəkən isə elə cəmaatdır. Amma parkların çəpərlənməsindən elə də narazı olmayanlar var.
Demək olar ki, yaşlı insanların bir dəqiqə oturmağa, dincəlməyə yeri yox. Bir-bir eləsəydilər daha yaxşı olar. Ağacların qorunması, onların genişləndirilməsinə çox xüsusi diqqət verilməli. Müəyyən yerlərdə parkların ağacların kəsib onun yerində binalar tikirlər. Bu hal yol verilməzdir.
Vətəndaşların bəzən narazılığına səbəb olur, amma buna heç bir əsas səbəb yoxdur. Yeniləşir, gözəlləşir, parklarımızı elə beləsindən səpərləməyiblər.
Bizim nəyəcəsə bizdə ölkədə park anlayışı biraz Avropa anlayışından kənarda olur, hamısı mərmərlə döşənir. Daha çox yaşıllıq olmağa ehtiyac var, çünki Bakının ekologiyası pis vəziyyətdədir.
Hasarlayıb hər yeri bağlama, bu düzdür. Gəndə bağlayıb heç olmasa bir nə iş görəsən, olan ağaclar qurumasın, güllər qurumasın, onlara baxasan o da yox.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, indi şəhərin mərkəzindəki parkların əksəriyyətinin hasarlanmasının başqa mənası da var. Məhz prezident seçkiləri öncəsi hasarlamalar bir tərəfdən abadlaşmaya tuşlansa da, digər tərəfdən icra hakimiyyəti əhalinin sərbəst bir yerə cəmləşməsini bu yolla daha da məhdudlaşdırır. Amma hakimiyyət təmsilçiləri bu fikirlə razılaşmırlar və deyirlər ki, hakimiyyət aksiyalar üçün xüsusi yerlər ayırıb. Səbail rayon icra hakimiyyətində dedilər ki, paytaxtdakı bütün parklar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansındadır və təmir işləri nə də məhz orada baxırlar. Əksər parklar niyə eyni vaxtda məhz yayda bağlanır bu suala həmin qurumdan rəsmi cavab ala bilmədik. Ekspertlərin təxmini hesablamalarına görə bu ilki büdcədən parklarda fəvvarə və hovuzların tikintisinə 11 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ancaq bu rəqəmi iqtisadçılar kiçik məbləğ hesab edirlər. Media Forum saytının baş redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, son vaxtlar parkların yenidən qurulmasına bu qədər vəsaitin ayrılmasının əslində iki səbəbi var. Bir tərəfdən hökumət siyasi xal qazanmaq istəyir, digər tərəfdən isə bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Mənə elə ki, bu parkların təmiri seçki qabağı hakimiyyətin öz təbliğatını gücləndirmək üçün gördüyü işlər ola bilər ki, seçki yaxınlaşdıqca daha çox yerin açılışını eləmək mümkün olsa. Hazırda Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və bu neft pulları əsasən üzr işlərə, yolların çəkilişinə, körpülər salmağa, binaların təminə, parkların təminə xərclənir.
Bu ilin əvvəlindən dövlət hesabına Nizami Sabir adına parkların Əziz Əliyev küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsindəki bir də Nazirlər Kabinetinin qarşısındakı parkların açılışı olub.
Sevinç Üzeyzadənin reportajını dinlədik və Ölvi orada bir fikir mənim diqqətimi cəlb elədi. Müsahiblərdən biri deyirdi ki, sakinlərdən biri deyirdi ki, Avropada bağlar salınmasının Azərbaycanda fərqlidir. Azərbaycanda son zamanlar parklar daha çox mərmər döşənir və mənim yadıma düşür ki, yaxınlarda Maarif Çingizoğlu travmatologiya institutində olmuşdu və demişlər ki, bura, demək ki, müraciət edənlərin sayı artıb, hansı müraciət edənlərin sayı artıb deyəndə, demək bu keçmiş Respublika sarayından üzbəüz Heydər Əliyev adına sarayla üzbəüz bağ var, orada mərmər döşənib və deyirlər ki, burada yıxılıb qolunu, qıçını sındıranların sayı artıb və tez-tez yaxınlıqda olduğuna görə məhz həmin institutda müraciət edirlər.
Nəzərə alınmır, səhv düşəndə yerimizdir. Və mənim də yadıma bir şey düşdü ki, ümumiyyətlə Londonda baxmayaraq ki, Avropanın ən gözəl paytaxt şəhərlərindən biridir, çox adi haldır ki, kimsə palatka qursun, çadır qursun və London parklarının ortasında çadırda yatsın, hətta qazonların üzərində uzansın. Ümumiyyətlə, onlar da adi hal sayılır. Əsasən, parklar çəmənlikdən ibarətdir, nəinki asfalt döşəmədən ya da mərmər döşəmədən.
Mən sizə yenə Bakıdan misal gətirim. Bakıda Heydər Əliyev adına park var, Xətai rayonunda. Orada yazıb, qazonu ayaqlamayın. Hı-hı. Yəni, bax, sən deyirsən ki, qazonun üstündə çadır salırlar, amma burada heç yeriməyə imkan vermirlər, deyəsən.
Bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarımıza keçək, amma bu verilişimizin hələ birinci hissəsi idi. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türk hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 ölkəsi İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karadžić beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək.
Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Bu səhər həm söhbətiniz yenə biz idi. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edəcək. Saat 9-da Xəbər Ətərin ikinci hissəsini qaçırmayın. Sağ olun.
Hələlik.